Πάμε με τον Γκλισθένη 1 που έγινε νόμος του κράτους τον Ιούλιο του τρέχοντος έτος, κύριε καθηγητά. Πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές με απλή αναλογική. Τα εκλογικά συστήματα που γνωρίζουμε είναι το πλειοψηφικό, είναι το μεικτό, είναι η απλή αναλογική. Θέλω να μου πείτε καταρχήν αν πρώτη φορά πάμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές με απλή αναλογική πριν μπούμε στην ουσία της.
Όχι βέβαια, δεν πάμε πρώτη φορά, δεν είναι καινούριο φρούτο αυτό. Απλά αυτό ήταν...
Σας το ρωτώ για να δω γιατί επανακάμψαμε, ναι.
Όχι, αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής ίσχυσε μέχρι το 1900, μάλλον και τις εκλογές του 54 και του 58. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα, γενικά μιλάω,
ναι,
το οποίο κατανέμει αναλογικά τις έδρες, σε αντίθεση με το πλειοψηφικό που είναι η άλλη άκρη, να το πούμε έτσι, των εκλογικών συστημάτων, το οποίο είναι και δίδει όποιος πάρει έστω και μία ψήφο παραπάνω στην ακραία εκλογή, δηλαδή...
Πρημοδοτείται.
Ουσιαστικά, ναι, πρημοδοτείται, έστω και αν είναι το 35%, να το πω έτσι, του εκλογικού σώματος. Εάν υπάρχει ένα 3 κόμματα, 30, 30 και ένα 35, το 35 παίρνει τα πάντα. Και οι άλλοι δεν παίρνουν απολύτως τίποτα στην ακραία εκλογή του πλειοψηφικού. Συνεπώς είναι μια φιλοσοφία, το πω έτσι, το πώς κανείς εννοεί την αντιπροσώπευση και τι είδους, ας πούμε, κοινωνικούς συμβιβασμούς και συσχετισμούς θέλει να έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στη Βουλή ενδεχομένως ακόμα.
Τώρα αυτό, κύριε καθηγητά, είναι ένα βήμα προς τη δημοκρατία, η απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί θα υπάρχει ένα αποτύπωμα δημοκρατίας και πραγματικότητας, αλήθειας στους ανθρώπους που θα πάνε στη Δημοτική Αρχή.
Με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του 21ου αιώνα, σαφώς και είναι ένα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν ποτέ εφαρμοστεί και στο επίπεδο
των εθνικών εκλογών,
ναι, ακόμα παραπάνω. Βέβαια, πρέπει να πω εδώ πέρα ότι όταν το 1890 έγιναν οι πρώτες εκλογές στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, mm-hmm, μετά από την πίεση, ας πούμε, του εργατικού τότε κινήματος που ήταν πάρα πολύ ισχυρό, εκεί το πλειοψηφικό ήταν αυτό το οποίο σε πρώτη φάση μπόρεσε να δώσει μια όθηση προς την εκδημοκρατισμό, σε αντίθεση όμως με την απολυταρχία. Δηλαδή, όταν έχεις τον Μπίσμαρκ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει στην Προσία, mm-hmm, το να κάνεις εκλογές έστω και με πλειοψηφικό και να αλλάξει...
Πάλι βήμα στη δημοκρατία είναι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει ένας κανόνας, ένα θέσφατο που λέει, αλλά με βάση τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε από τον 20ο και τον 21ο αιώνα στον οποίο βαδίζουμε, είμαστε τώρα, προφανώς το αναλογικό σύστημα είναι ένα βήμα προς την εκδημοκρατοποίηση των εκλογών και των οργάνων που εκλέγονται. Mm-hmm. Και γι' αυτό άλλωστε σε όλη την κεντρική Ευρώπη, να μην πάμε σε άλλες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, το αναλογικό σύστημα είναι καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί.
Βεβαίως, παντού.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν,
παντού,
τα επιχειρήματα τα οποία δεν θέλουν την απλή αναλογική είναι ότι η απλή αναλογική ενδεχομένως φέρνει ακυβερνησία και ότι μπορεί να δημιουργήσει πολιτική αστάθεια στους δήμους και στις τοπικές κοινωνίες και ότι, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως δεν είμαστε αρκετά όριμοι ώστε να συμβιώνουμε, να συνεννοούμαστε, να συνυπάρχουμε, να συμβιβαζόμαστε προκειμένου να υπάρχουν όλες οι απόψεις οι οποίες αποτυπώνονται με την ψήφο του Έλληνα ψηφοφόρου. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε αρκετά όριμοι? Τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε, κύριε Δόδο, ότι θα συμβεί σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Όταν ακούω ότι δεν είμαστε αρκετά όριμοι για οτιδήποτε, εκεί με συγχωρείτε πάρα πολύ, ανάβουν λαμπάκια.
Ναι.
Πρώτον. Δεύτερο, παλαιότερα ίσχυε το αναλογικό σύστημα και προπολεμικές εκλογές, αλλά και μεταπολεμικές, όπως είπαμε προηγουμένως. Συνεπώς, το θέμα της ωριμότητας, ποιος το κρίνει, πώς το κρίνει, γιατί το κρίνει, είναι ένα ζήτημα αυτό. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το οποίο αλλάζει ο νόμος τώρα, είναι ότι απλώς οι διάφορες παρατάξεις οι οποίες θα κατέβουν, οι συνδυασμοί που θα κατέβουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θα πάρουν ό,τι δικαιούνται. Ναι. Το 3% θα πάρει 3% των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το συνδυασμός που έχει 20% θα πάρει το 20% κλπ. Το ισχύον ως τώρα σύστημα έδινε μία μικρή δόση αναλογικής κατανομής από τον πρώτο γύρο και συνεχεία ο πλειοψηφούς συνδυασμός έπαιρνε το 60%. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα δημαρχιοκεντρικό σύστημα, και να παραπέμψω τώρα στα διάφορα αυτά που λέγονται, δεν ξέρω τι θα γίνει ως το τέλος, εν πάση περιπτώσει, να μην κάνω το μόνο προφήτη, αλλά είδατε ότι έχουν αυτή τη στιγμή βγει στην πιάτσα, στη γύρα, διάφοροι άνθρωποι, στελέχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία ως τώρα συνυπήρχαν, υποτίθεται, σε έναν κοινό συνδυασμό.
Ναι.
Και δηλώνουν ότι αυτοί θα διεκδικήσουν.
Ναι, αποσχίσεις έχουμε, έτσι.
Συγγνώμη, άρα συνεπώς οι υπάρχουσες παρατάξεις, οι οποίες εξασφάλιζαν την όποια κυβερνησιμότητα των Δήμων κλπ., τι είναι αυτό που δεν ήμασταν όριμοι κλπ., αποδεικνύεται ότι απλώς ήταν μία σύμπραξη διαφόρων στελεχών, οι οποίοι υπό την
ανάγκη του εκλογικού συστήματος ήταν.
Τα πικρά αγγλικά και λέγανε, μάλιστα, θα πάω έστω και με αυτόν τον οποίο δεν εκτιμώ, δεν χωνεύω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω.
Επειδή δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
Ακριβώς. Άλλωστε, για να πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης μονάχα, μην πάμε εδώ πέρα. Τις τελευταίες...
Που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είδατε ότι έχουμε 800 υποψήφιους έχουμε.
Καλά, θα δούμε πώς θα είναι στο τέλος, αλλά πάντως θα είναι καμπόσι.
Ναι.
Λοιπόν, στην τελευταία φυτεία του Δημάρχου, του κ. Μπουτάρη, είδαμε διαφοροποίησεις από τον συνδυασμό του, όπου άλλος έφυγε από εδώ πέρα, άλλος πήγε από εκεί, άλλος διαφώνησε.
Και τώρα πέντε μαζί, ναι.
Και αυτό το θεωρώ ότι είναι θέμα, ότι είναι υγεία. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι διαφώνησαν με τις επιλογές του Δημάρχου ή τις παράταξής τους ακόμα, για λόγους προφανώς υποθέτω και ηθικής τάξης και ιδεολογικούς και πρακτικούς και οτιδήποτε άλλο, ήταν μια σωστή κίνηση να δείξουν στην κοινωνία της πόλης ότι τα πράγματα δεν είναι χέρι πάνω, χέρι κάτω, ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δημοτικοί σύμβουλοι εκεί πέρα μέσα, συζητούν σοβαρά, να το πω έτσι, τα ζητήματα του Δήμου, αποφασίζουν μετά από περίσκεψη και μετά από κρίση, ας το πούμε, του αγαθού ανδρός που λέγανε παλιότερα, και τέλος πάντων, όπου υπήρχαν διαφωνίες και ή προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων, θα διαφοροποιηθήκανε. Και το λέω αυτό σε αντιπαράθεση με προηγενέστερες δημοτικές αρχές, όπου ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πώς εκτραφήκανε διάφορα σκάνδαλα.
Ναι.
Δεν συζητάω για ευθύνες αυτή τη στιγμή, προς Θεού. Αλλά λέω ότι οι προηγούμενες διοικήσεις έχουν κατηγορηθεί, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι βάσιμο ή αβάσιμο, για διάφορες σκανδαλώδεις και αποφάσεις που παρθήκανε, οι οποίες ευνοούσαν τους μεν ή δεν ευνοούσαν τους δε, και που οδηγηθήκαν και σε κάποια θέματα τα οποία τα έλυσε η δικαιοσύνη όπως τα έχει λύσει.
Μάλιστα. Όμως, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω. Στη συνένεση, σε αυτό που λέμε συνένεση, και είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πολύ τον τελευταίο καιρό για διάφορα θέματα, για εθνικά θέματα, για συμφωνίες, για προσύμφωνα, με εκκλησίες, με τη διπλανή χώρα κτλ. Η συνένεση, στη συνένεση, αν την πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην απλή αναλογική, τι περιεχόμενο να δώσουμε για να είναι υγιής και να αποδίδει?
Κοιτάξτε, η απλή αναλογική, και μάλιστα η απλή αναλογική σε δύο γύρους, επιβάλλει τη συνένεση. Δηλαδή, ένας πολιτικός αρχηγός, οτιδήποτε, ένας ηγέτης μιας δημοτικής παράταξης, μιας περιφερειακής παράταξης, ενός κόμματος, όταν έχει μπροστά του εκλογές με αναλογικό σύστημα σε δύο γύρους, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να βρίζει, να το πω έτσι, χιδέα, τον αντίπαλο
προεκλογικά, πριν από τον πρώτο γύρο και το μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
Όταν στο δεύτερο γύρο
θα αναγκαστεί, ναι, ενδεχομένως,
να κάνει μια συμφωνία. Άλλωστε, αυτό το βλέπαμε και με την προηγούμενη νομοθεσία που είχε, με το προηγούμενο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου στο δεύτερο γύρο πηγαίνανε οι δύο υπερισχύσανε, να το πω έτσι, συνδυασμοί, όπως θα συμβαίνει και τώρα. Και οι υπόλοιποι συνδυασμοί, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί, έβγαιναν οι επικεφαλείς κατά καιρούς και λέγανε ότι εγώ συνιστώ να ψηφίσουμε στο δεύτερο γύρο τον τάδε, ο οποίος είναι καλυτερότερος, που λένε οι νέοι.
Ναι. Ή ψηφίστε κατά συνείδηση.
Κατά συνείδηση, ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν η συνένεση την δημιουργεί εξ ανάγκης, αν θέλετε να το πω. Επέστε ότι δεν είμαστε όριμοι, που λένε αυτοί που λένε ότι δεν είμαστε όριμοι. Ναι. Την επιβάλλει εξ ανάγκης το ίδιο το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή δεν θα τον βρίσεις τον άλλον όπως μπορείς να κάνεις αν έχεις πλειοψηφικό που πρέπει να τραβήξεις.
Επιβάλλεται ο πολιτικός πολιτισμός δηλαδή εξ ανάγκης. Αυτό λέτε και αυτό είναι καλό.
Κοιτάξτε, εξ ανάγκης είναι, αν θέλετε, στην πολύ ακραία του περίπτωση. Εγώ θα έλεγα ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλεται, έχει επιβληθεί εν πάση περιπτώσει, έτσι και αλλιώς. Μπορεί να διαφοροποιούμε εγώ από το συνδυασμό Α και να ψηφίζω τον Β, αλλά δεν σημαίνει ότι ο συνδυασμός Α για μένα είναι, τι να σας πω, ο εχθρός, ο μισητός, τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε. Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες φωνές, αυτό το ζούμε καθημερινά τώρα πια. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που δίνει τον τόνο στην κοινωνία μας. Εν πάση περιπτώσει ευελπιστούμε όλοι ότι κάποια στιγμή και αυτές ακόμα οι φωνές θα γίνουν περιθωριακές εκεί που είναι πάντα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς, για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, ο ψηφοφόρος που πάει στις αυτοδιοικητικές εκλογές νιώθει ενδεχομένως πιο ελεύθερος ή, άμα θέλετε, πιο χαλαρός, προκειμένου να είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλει να ψηφίσει?
Σίγουρα.
Και γιατί αυτές οι εκλογές, ενώ έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τη ζωή του, πραγματικά στην καθημερινότητα, που είναι σπουδαίο πράγμα, θεωρούνται δευτεροκλασάτες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές?
Καλά, στις εθνικές εκλογές...
Καλά, μπορεί να μην σας άρεσε ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Όχι, δεύτερης τάξης εμείς τους λέμε.
Ναι, ναι, το ξέρω πώς τους λέτε. Εγώ τις είπα δευτεροκλασάτες.
Απλώς κοιτάξτε, στις εθνικές εκλογές υποτίθεται πως εκλέγεις την κυβέρνησή σου, αυτή η οποία δηλαδή θα αποφασίζει για τα πάντα όλα που λένε, ακόμα και για τα οικονομικά σου και για το πώς θα είναι η ζωή σου και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα εκεί είναι μια σοβαρή δουλειά, να το πω έτσι, που πρέπει να κάνεις την επιλογή με βάση τα όποια ιδεολογικά ή προσωπικά συμφέροντα κλπ. Κλπ. Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν το αβαντάζ ότι πρώτα απ' όλα είναι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αν τα σκουπίδια θα μαζευτούν ή όχι, δεν είναι αφορά την κυβέρνηση, την κεντρική και τον πρωθυπουργό, αφορά τον δήμαρχο, αφορά τη δημοτική εξουσία. Άρα, αν θα βρωμάει το σπίτι μου επειδή απ' έξω υπάρχουν μαζεμένα σκουπίδια ενός μήνα, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα παρατημένα συνεπάγονται και άλλα πράγματα, από ποντίκια και κατσαρίδες μέχρι...
Δημόσια υγεία, κίνδυνο. Λοιπόν.
Και αν σε άλλες εποχές ή σε άλλους πολιτισμούς, να το πω καλύτερα, π.χ. στην κεντρική Ευρώπη, οι δημοτικές σας, πώς το λένε, συγκοινωνίες θα περνάνε στην ώρα τους και θα ξέρω ότι κάθε 10 λεπτά υπάρχει ένα λεωφορείο να με πάει από το σπίτι μου στη δουλειά μου και άρα να κανονίζω το πρόγραμμά μου πότε θα κατέβω κάτω στη στάση και σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Και αυτό επίσης επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Μην προβάλλουμε μονάχα τα δικά μας αρνητικά μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Δόδο, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πιο αναλυτικά σε σχέση με τον Κλεισθένη 1, γιατί και άλλα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή, με τον Κλεισθένη 1 φαίνεται να παίρνουν στα χέρια τους πιο μικρές κοινότητες, να παίρνουν κονδύλια, να αποφασίζουν για τα πολύ τοπικά τους πράγματα που μέχρι τώρα το μέγεθός τους και ο πληθυσμός που ψήφιζε τους έβαζαν λίγο στο περιθώριο. Αυτά είναι θετικά βήματα με τον Κλισθένη.
Δεν είναι ακριβώς μικρές κοινότητες καινούργιες, είναι οι παλιές μικρές κοινότητες, οι ελάχιστες. Ουσιαστικά μιλάμε για το πώς θα μπορέσει να πάρει κάποια λεφτά για να γίνουν κάποια έργα στοιχειώδη σε περιοχές, για παράδειγμα, στα νησιά, που εκεί υπάρχει ένας δήμος σε κάθε νησί, μιλάω για μικρά νησιά τώρα, μιλάω για την Κρήτη και για την Ρόδο και την Μυτιλίνη. Λοιπόν, πώς θα γίνει να πάρει κάποια χρήματα για ένα πολύ μικρό έργο, με μικρής αξίας έργο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες, με την προγενέστερη, ας το πούμε έτσι, διαδικασία, ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία πηγαίναν στον Δήμο, στον ένα Δήμο του νησιού Σκύρος, να το πω έτσι, ή όποιο άλλο νησί, στην Τύλο, δεν ξέρω πού αλλού, τα βαστούσε
ο κεντρικός Δήμος.
Δηλαδή η πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Αυτό λέω. Με τον Κλισθένη αυτό αλλάζει.
Και ο οικισμός θα δεν μπορούσε να κάνει μια ποτήστρα, να το πω σε μια έτσι ακραία εκδοχή, για να ποτίζουν τα ζώα τους οι άνθρωποι εκεί πέρα, λέω ως παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι όντως θετικό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει ουσιαστικά στην λογική, όχι λογική, στη διαδικασία. Και τώρα θα έχουμε εκλογές πρώτο γύρο, θα ψηφίζουμε όπως ψηφίζουμε πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες τοπικές εκλογές, δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης εκλογές, στον πρώτο γύρο πολλοί σταυρώνανε, άρα ψηφίζαν υπέρ ενός συνδυασμού, διότι ήταν εκεί ο κουμπάρος τους, ο φίλος τους, το ίνδαλμά τους. Μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει από τα δημοτικά συμβούλια και αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες κλπ. Οι οποίοι συγκεντρώνανε, στον πρώτο γύρο μιλάω, το σταυρό προτίμησης ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους συγκεκριμένους συνδυασμούς. Απέναντίον θα έλεγα ότι ήταν στους αντίπαλους συνδυασμούς θα έπρεπε να είναι κανονικά, αλλά προκειμένου να τιμήσουν τον άνθρωπό τους, κάναν την παραχώρηση αυτή. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και τώρα. Και στο δεύτερο γύρο θα συνεχίζει όπως ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή πηγαίνουν οι δύο επικρατέστεροι, οι οποίοι ανταγωνίζουν...
Κύριε καθηγητά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις 2 λεπτά, θέλω να πούμε επιγραμματικά τα θετικά, είναι ότι φεύγουμε από το σύστημα το οποίο έχει ως κέντρο τον Δήμαρχο, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν ευνοούνται οι όποιες ατασταλίες με αυτό το σύστημα.
Το πιο μεγάλο επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι εκεί πια ο έλεγχος δεν είναι με μια μειοψηφία, άντε και εσείς ένα 30%.
Ακριβώς.
Πέστε τα δικά σας, αλλά εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Πλέον ο έλεγχος μπορεί να είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και καμιά φορά αποτρεπτικός διαφόρων περίεργων καταστάσεων που έχουμε, που όλοι γνωρίζουμε ότι συνέβησαν στη τοπική αυτοδιοίκηση.
Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά βήματα τα οποία έρχονται με τον Κλισθένη. Ένα τελευταίο ερώτημα.
Θα σας έλεγα ότι θα πρέπει κανείς να κοιτάξει τις εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη για να δει ποιοι από τους φορείς είναι σχεδόν στην πρώτη θέση, πρωταθλητές θα έλεγα, σε παρατυπίες, παρανομίες κλπ.
Ποιες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
Βεβαίως. Έχει πάρα πολλές καταγγελίες έχουν γίνει στον συνήγορο του πολίτη διαχρονικά, δεν λέω για φέτος.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Που υπάρχει ο συνήγορος. Διότι εκεί υπήρχε η λογική ότι εγώ είμαι εκλεγμένος και δεν με ελέγχει κανείς.
Σωστά.
Και αυτό λοιπόν. Θα ελέγχονται από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς συμβούλους.
Και θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο μοσαϊκό στην αντιπροσώπευση εκεί. Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω χρόνο, κύριε καθηγητά, πάμε σε ειδήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Χαρίτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος μας πάει και σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις αυτοδιοικητικές επομένως, είπε για την ποσόστοση, ξανά ήρθε στην επιφάνεια η ποσόστοση της συμμετοχής των γυναικών κατά 40%. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια γενική ένσταση για το θέμα της ποσόστοσης. Δηλαδή δεν θα βάλουμε δε και καλά 40% γυναίκες, γιατί θα πρέπει να έχουμε και μερικές γλάστρες. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες να καλύπτουν και το 40 και το 50% διότι έχουν να παρουσιάσουν ένα έργο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ζούμε σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, στη φάση αυτή, εντάξει, τι να κάνουμε, ας πάμε έστω με το υποχρεωτικό 40% ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Πάντως γλάστρες υπάρχουν, κύριε καθηγητά, και ανδρικού γένους, όπως ξέρετε.
Ναι, καλά, βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Εκεί σκοτώνονται ποιος θα είναι υποψήφιος όμως. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Άμα τώρα κάνουμε εμείς οι δύο ένα συνδυασμό, θα βρούμε πλήρες ψηφοδέλτιο από άντρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δόδο, θα έχουμε την ευκαιρία, αν έχετε κι εσείς τη διάθεση, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.